के प्लेयर आधात्मक रेडियो से Assalomu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2009-njy ýylyň oktýabr aýynyň 8-nji hepdäniň penşembe güni. Habarlar gündeligi programamyza başlamazdan özel günün esasy habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Allah Murat Rahim tanıştyrýar.
Assalomu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýet gaçamaly muny bilen tanış bolun. Türkmenistan Nurgu internet gazetinin maglumatına göre Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon ertir Türkmenistan'ın resmi tapara varar. Şuun Moskvada iktisadi hizmetdaşlık boyunca Türkmen ortaya hükümet ara komisiyasının 4-cü maslahatı geçirildi. Şuun Afganistan'ın payitahtı Kabul'la Hindistan'ın ilçihanasının kolayın namalı aşırlarını güyüşlü bomba patlamasında 17 adam ölüp 70'ten uğrağı adam yaralandı. İnni şu beylik havarların doğrulak malmunu ile tanış olun. Türkmenistan Nurgu internet gazetinin maglumatına göre Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon ertir Türkmenistan'ın resmi tapara varar. Maglumata göre 2 gün dogam etjek bu taparın dogamında Emomali Rahmon prezident Berdimuhammedow bilen iki ýurdun arasındaky hyzmatdaşlykların dürli urlaryny ara alyp maslahatlaşar. Bu gepleşiklerde energiýa pudugundaky hyzmatdaşlyklara aýratyn üns berilejekdi aýdylýar. Häzir kabul Tajikistan ilati elektrik energiýasy bilen üpjün etmekde käbir kynçylyklar bilen ýüzegeýet bolup gelýär. Tajik prezidentiniň bu taparynyň barşynda Tajikistanyň Türkmenistandan ýylda 12 milliard kilowatt elektrik energiýasyny almak meselesi barada da gurrun edilýär diýilip garaşylýar. Şuun Moskwada iktisady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen ortaýet hökümetara komissiýasynyň 4-nji maslahaty geçirildi. Türkmen Öğret Habarlar Bulluğunun mağlumatına göre bu maslahatı Hükümetara Komisyanın hem işelik ağdarlar ile birlikte iki yurdun kevir ministerliklerinin ve edaralarının vekilleri de katnaşıptırlar. Maslahatı katnaşan Türkmen Delegasiyasına yurdun daşarı işler ministeri Reşit Meredov'un Ortiyet Delegasiyasına olsa yurdun hükümet başlığının birinci orunatarı Viktor Zubkov'un yol başlılık eden aydılıyar. Maglumata görä bu maslahatda Türkmenistan bilen Ortiýetiň hökümetara komissiýasy ýangyç energetika, sanaat, bilim, owa hojalygy, transport, baýlyk hojalygy, ara gatnaşyk, hidrometeorologiýa, şeýle hem gümrük gullugy we bank sistemasynyňky ýöredä hyzmatdaşlyklar boýunça teklipleriň proýektini taýýarlapdyr. Ertir iki ýurdun höwda sanaat palatalarynyň gurulmagyny Türkmen Ortiýet iş ortaporlarynyň hem biznes maslahaty geçirler diýip Türkmenistan ru internet gazetesi habar berýär. Şuun Afganistanyň paýtahty Kabul'la Hindistanyň ilçihanasynyň golaýynda amala aşyrylan güýçli bomba partlamasynda 17 adam ölüp 70'den gowrak adam hem yaralandy. Afganistanyň içeri işler ministrligi janyndan geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylan bu partlamada ölen adamlardan 15'siniň parahat ýaşaýjylardygyny we ikisiniň hem politik işgärdigini aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini şuun talip toparlary özlerine aldylar we onun Hindistanın ilçihanatını nişana alınıp kurulunduğunu meyalim ettiler. Hindistanın hükümeti resmileri bu vakada ilçihananın hiç ili yetki çekmeyenliğini tasdikladılar. Şunu Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın prezidentleri Moldova'da özara doğuşup Dağlık Karabağ meselesi bu arada gepleş geçirirler deyip karışılıyor. Azerbaycan'ın teritoriyasındaki etnik Ermenilerin yaşayan Dağlık Karabağ regionu Regionu bilen baglanşykly konfliktler soňky günler Türkiýe bilen Ermenistanyň arasynda özara hyzmatdaşlyklar boýunça gödeňini tutulýan alalaşyklarda da belli bir derejede piýat gelişip ýörüdýän mesele bolup durýar. Şepdeniň şenbe güni Türkiýanyň we Ermenistanyň döwlet liderleri iki ýurdun arasynda bir asyra golaý wagtyary dowam edip gelýän duşmançylygyň soňuny nokat goýjak alalaşyklara gol çekerler diýilip garaşylýar. Türkiýe 1993-nji ýylda Dağlık Karabağ bilen bağlanşyklı konfliktlerde Azerbaycana raýdaşlyk bildirip Ermenistan bilen aralykdaky terhetleri doly ýapypdy. Äder prezidenti Ilham Aliyev bilen Ermeni prezidenti Serzh Sarkisyan arasynda bugünkü gepleşikler Moldovanyň paýtagy Kişinýewde açylan gyda döwletleriniň sammitiniň çäklerine geçirilýär. Hormatly dinleyijiler, şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolduňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Biz depleşiklerimizi dowam etdirýär, biziň torkunlarymyzda galyň.
Gepleşimizi Havarlar Gündeligi programımız bilen devam ettiriyor. Pragadaki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Söhbetleşmemizin birinci tapkırında Türkmen gazının orfiyete kaytadan aktarılıp başlanacaktı var arada peyda olan maglumatlar bilen bağlanışıklı dolu gürün ederiz. Çünkü programımızda İran'ın hopsizlik güçlerinin yukarı dereceli yolbaşlarının vezifelerinin çalışılmağı ve onun bolaymağı mümkün sebepleri var arada hem durup geçer. Şöyle de şugunki gepleşimizin devamında Türkmen parlament tarafından kabul edilen kararlara halkın seslenmeleri bilen hem tanış olup bilersiniz. Çekya'nın payitahtı Praga'da halkar yığınak geçirliyar. Bu konferensiyada esas hanım soğuk uruştan sonra dürlü yurtlarda demokratiyanın yağdayı var arada gürüm edilir. Bu yığınakın gün tertiği var arada hem durup geçer. Yöne ozalı Türkmen gazının orfiyede qaytadan aktarılıp başlanacak da var adaki maglumat. Kreml Türkmen gazının Orsiyada qaytadan aktarılıp başlanacaktığını ma'lum etti. Bu fikir Kremlin matbuot vekili Natalya Timakova tarafından çarşamba günü öne sürüldü. Yöne adadılayan vekil bu gazın haçan akıp başlayacaktığı barada cikmecik maglumat vermedi. Ma'lum bolşuna göre Orsiyada akyan Türkmen gazı şu yılın aprel ayında toxtapdı. Bunun sebebinin ilk başta Türkmenistan'dan Orsiyada gaz aktarayan turbada emele gelen texniki nasarlıktığı ma'lum edilipti. Yöne sonra bu iki ürdün arasında gazın bahası bilen bağlı hem ılalaşmazlığın bardığı yüze çıkıptı. Bu arada kıyım maglumatı kardeşim Nazar Hudayberdi devam ettiriyor.
Orset prezidentinin sentyavr ayında Türkmenistan'a eden viziti dögürünü, Türkmenistan'ın hem Orset'in prezidentlerinin gepleşiklerinin neticesinde gaz aktırıp başlamak mümkün oldu deyip, Orset'in prezidenti Dmitri Medvedev'in metbuğu sekretari Natalya Timakova verilaptır. Onun sözlerine göre gaz aktırmak varasında siyasi ılalışık kazanlıktır. İnni esası partner hükmünde Gazprom şol siyasi ılalışığı resmileştiriyor. Kommersant gazeti 6. oktyabr sanında sitatı Türkmen gazda karışılışıyalı Gazprom Türkmen gazını 1. noyabr çenli alıp başlar. Şu yılın ahırını çenli verilecek gazın mösveri baha meselesinde tarafların gelecek ılalışığına bağlı olur. Ekspertler şol gövrümün 10 milyard kubometre hem 20 kubometre gazın bahası $200 kımmat olmaz deyip hasap ediyarlar. Sitatanın sonu. Türkmenistanlı Nevitgaz uğrundan bilermen Azatlık Radyosu'na şeyle dedi. Hazır Türkmenistan için alcı bilen ılalışılın islenlik bağıdan gaz satmak peydalı. Köp zat gazın özünü düşüyen kımmatına bağlı. Türkmenistan birinciden gazını öz serhedinine satıyar. İkinciden Türkmen gazının harit görünüşünde serhede getirilenca özünü düşüyen kımmatı cüda pes. Bu olsa yurda gelecek girdeciğinin ulu olacaktığını anlayar. Onun sözlerine göre hazır gurrun edilen $200 şu günkü günün şeritlerine hem dünyada neftin bahasına göre kabul ederlik nırhtır. London'na yerleşen Eurasia Consulting toporunun vekili Anna Helinkov Türkmenistan bilen energi davasını orsiyetin yenici bolanlığı varadaki pikir bilen ılalaşıyar deyip Frans Pres agentliği yadiyar. Moskvadaki Karışsız Devletlerin Arkalaşığı İnstitutu'nun eksperti Andrei Grozi'nin pikirçe anık orsiyet yenici bolu deymek kıyın.
Не стал бы так однозначно говорить о выигрыше. Дело в том, что...
Ulağa çeken ağrı kesmede Gazprom mali taydan taktik hareketine utuş kazandı. Merkez Aziya'dan alayan gazının hasabını öz yataklarından çıkarayan yanılıcının mösverini azalttı. Umuman alınanına tarafların ikisi de bunun ulu ziyan çekti. Orset öz iktisadi behvitlerini koruyanlığını ağrı kesme vakti Türkmenistan'a görkezdi. Bu hareketi Türkmenistan'ı köp vaktlap yağıttan çıkarması gerek deyip analitik etti. Onun sözlerine göre Moskva'da Türkmenistan'ın isleyen dağdı. Öz tesirini güçlendirmek isteğine iyi olup bilmedi. Sonun için iki aradaki dartkınlılık uzağa çeker. Doğru ve halk atlaşıkların haçan kardalaşacağı belli değil. Radyomuzun analitiki Bruce Pioneer bu soruğa anık cevap vermekin kıyındığını, çünkü teze ılalaşıkın şeritleri hem Gazprom'un neyse töle geçecekliğinin hazırlıkça belli değerliğini, sonu göre Moskva utuş kazanını diymekin çetinliğini, muna karamazdan Gazprom'un Türkmenistan için yeketek çıkalığı değerliğini, onun teze mümkünçülüklerin artıyanlığını aitti.
Gazprom'u все-таки это не единственный выбор сейчас.
Gelecek yıl Orset Türkmenistan'ın 30% tövereği gazı kim alır deyip hepdenin 3. günü analitikler aittiler. VTB investisiya topori, bunun ön inniki yıl Orset'in Türkmenistan'ın alacak gazının 10-13 milyard kubometre tövereğinde olacaktığını aydıptı deyip Frans Pres agentliği yediyar. Туркменстанлы эксперт хәзерге сауда баһа бермәү өчен йылы 4 чәрегә бөлүн. Егер шу йылың ахырына чәнли орфет 10 миллиард кубометр гадалжак болса, ул бер йыллагы көөрмин 40 миллиард кубометр болжоктугын аңладар диди. Гадалып башламак хәзер орфеты нәм өчен керек? Меркедайда йортлар буенча аналитик Андрей Грозиның фикриче, биште ифаты кескитлеги мәсьәләнең фиаты тарафыдыр.
Политический подтекст в данном решении является определяющим.
Туркмен тарапының орфеттен тоба гадақтырмақ барыдағы чықышларына Кремль реакция білдірмеді. Йөні херекетлері білін оны әшкәр етті. Инни гадияң адан алып башламақчы. Егер қыш қадаплы келді, гады ислег артар, шейлі ағдайды Туркменистанын арады итірен мөчверіні сатып білмеги, чекен диянының өгөдіні белді бір дәрежеде өдімі мүмкін деп Грозин айтты.
Компенсировать те потери, которые Туркменистан понес во время этой газовой паузы.
Франспресс агенттігінің құрылымдыш болын аналитігі де хова шерттерінің бұл сөйуда өз тәсірін етіржіктігі барадағы пікір білен ылалашыяр. Туркменистанлы Невитгады орнынан эксперт Туркменистан білен бағылышын ұзақ бағытлық ғаз контрактыны сақламақ кем, Европа юртлары білен шертнамаларын еріне тірмі үшін Газпром Туркмен ғазыны алып башламағы мезур олды дейді. Хайтайдан, хайты үнінен демірғазық ұғыры Туркмен ғазының ақып башлажықтығы барасынна Газпромнаным, Туркмен тарапынанам мағлумат яда комментарий ек. Йөні Туркмен геология дөулет концернінің башлығы Төрі Яшымрадов шайын ақырны чинді ғазың ақып башлажықтығыны Туркменстанын үмит бағлиянлығыны Ройтер агентлігін айдыптыр. 2008 жылы Туркмен ғазының 1000 кубометр үшін ортача баға 140 доллар, үстімізді әкелің бірінші чәрегіні 373 үтін 10-15 доллар болыптыр. Бұл арасында ғаз промы салғыланмақ білін коммерсант ғазеті шуғын күй санына яғыптыр.
Kardeşim Nazar Xudayberdiyinin məqlumatını dinlediniz. İranın yuxarı dərəcəli dini lideri revolusiyanın saqçılarının xatarında bir nəçə özgərçiklər əmalaşırıb, önkə yolbaşçılarının ornını təzə yolbaşçılar bilən çalışıbdır. Onlardan ən mühümü yaraqlı Basic elitəsinin başlığını təzələməkdir. Məlum olsuna görə, Basic İranda keçirilən prezidentlik saylovlarını protest edən topları basıb yatırmaqda əsası rol oynabdı. Məqalanı kardeşim Aqmurat Görgənli devam etdirir.
Ayetullah Hamenei'nin yaraqlı Besiç toporunun komandiri Hüseyin Tayyip'in yerine General Muhammed Reza Nagdini belledi. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch toporu olsa 12. yıl naktayla olurdan sonra oppozisyanın protestlerine, tutsak edilerlerin kıynalmağına, hemen öldürülmeğine Tayyip'in oynan rol hakkını derine geçirilmeliğine aitler. Besiç toporunun tədi komandiri hovupsuzluq resmilərinin Muhammed Reza Nagdi, Prezident Muhammed Hatemi'nin dövrünə reformatçıları basıp yatırmaqda hərəkətlərə də qoşulubdi. Şeylə də Nagdi'nin 1997-2005-ci illər aralığına studentlərin protestlərini basıp yatıranlığı və şəhər şurasının bir nəsə ağdasını tutsaqlıqda qiyinanlığı aydılar. 99-cu illək studentlərin qoğulğulunun basıp yatırılmağını da Nagdi'nin rol oynanlığı öngü sürülüyor. Yaraqlı Besiç toporun ovalka ağdası hədir olsa Berlin'ne yaşayan eyrallı jurnalist Emir Fərşad İbrahimi Nagda bu gözipenin ınanılmağı onun sonku dövürdək protestleri berk basıp yatırmağı ulen bağlılığına aitiyar.
Çento azin kisayı ki azindan azad çıdı budan ki yek nefes üçün az kəhrizək azad çıdı bud.
Tayyip olurdan sonra tutsak edilip, sonra azatlığı çıkanlar, şolsanın kehrizekten erkilliğe koyu verilen bir neşet bilen duşuştum. Onlar bana sonra gittiyen toporun başlığının Şems diyen bir sığın aittiler. Şems olsa Nagdi'nin yasama adı deyip İbrahim aittiler.
Şems'em ismi Mustafa Nagdi'ye.
Sayılı olurdan sonraki protestleri basıp yatırmakta Besiç esası rol oynadı. Şonla oppozisyon 72 adamının ölünlüğünü çak ettiler. Human Rights Watch protestleri Laytada studentlerin umumi yaşayış cayını edilen hücumle ardından 5 studentin ölümü bilen bağlı Tayyip hakkında derin o geçirilmeliğini aytar. İslami inkılavı koruyucu Revolusiya Gvardiyasını esaslandırılırdan hazır olsa Washington'a İran'a hareket etken yaşlılar hareketine kolluğu verip geliyen Muhsin Sazgara Hamenei'nin bu kararının Aşı Berk liniyanın oppozisiya qarşı egilşik etmeyeceğinin nişanının aytyar.
İn entesabatlin yeki duruz, karun kesayru ki fekr mükerden
Bu vazife belirlen şıklar, oppozisiya bilen konservatorların arasında siyasi dartkılığı koşaştırmak uğruna arası olmak isteyenlerin tağallasını puça çıkart deyip sazgara aytýar. Radyomuzun Pars kulluğu Radyo Ferda'nın harbi meseleler boyunca analitiki Hüseyin Aryan tezi komandir bellemek bilen Hamene'yi yararlı besiç toporuna öz kontrolluğunu arttırmağı finanşan bolmağı mümkün idi.
Khamenei is trying to balance various factions within the Revolutionary Guard.
Khamenei revolusiya gvardiyasining hatarini deng agramlygy saqlamagy finansiyar. Ol şeýlede prezident Ahmadinejad bilen oňa has ýakyn durýan gvardiyanyň başlygy general mayor Jafariniň arasyndaky güýji tinajak bolýar. Sebäbi siýasatdan gvardiýa bitigur guramy diýen onuň hatarına dürli fraksiýalar bar diýip Aryan aýdýar.
Politically is not a homogeneous organization and there are various factions.
7 oktýabrdaky çykyşyna Jafari gvardiýanyň we besijiň esasy maksady islam guruluşuna ýumşak hem aram hop faýlyan lara garşy durmakdan ibaratdygyny ösürdi.
Kardeşim Akmurat Görgenliniň maglumaty bilen tanış boldyňyz.
Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanaty Amerikan programmalary boýunça bilim alýan student ýaşlaryň Türkmenistandan çykarylmadygyny nägililik bildirýär.
Now obviously we're very anxious about the students and dismayed that the students were unable to travel.
Türkmen häkimetleriniň Amerikan programmalary boýunça okumak isleýän ýaşlaryň öňüne böwet töretmekleri näme bilen baglanyşly bolup biler?
Не исключено, что рука Кремля играет свою роль.
Temadan tayyarlanan yörüyi tegepleşigimi de dinlemek isteteniz, hepdeniň 4-nji günü alşam we 5-nji gün ýerden efire geçsek, Insan hukuklary programmamyzy duşuňyzdan geçirmeň.
Kimin 9-njy ýylda ýurdumyzda jemgyýet şertleri önüniň ötüşi ören yukarı olup ol 10.7 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı huzayına. Sonra bari o 5 tane huzayı vardı Türkmenistan'da. Yadır olin 20 oluy. Aliyanı olin tas tura huzaylarının birinin aliyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşuklar ben hedir kuvatta ilatın işsizliğini çöğüt bilenok.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın parlamenti yakında yine ençeme kanun özgertmelerini kabul etti. Yakında kabul edilen şeyle kararlardan biri hem devlet ordan medalları baradaki maddadır. Emma kabul edilen şol kanun bilen ılalaşmayanlar hem var. Oların aytmana göre şol ordan medallarının arasında Türkmenbaşı'nın ve Niyadıf'ın ecesinin adını götürenleri hem var. Kabir Sinçir'in aytmana göre şu hile ordan medalların devlet tarafından hödürlenyen siyliklerin arasında kaldırılmağı hedir hükümetin hayisi korptan kopyanlığı barada şübhedir ediyar. Şeyle de devlet ordanları bilen siyliklenyen adamların sayılanış usulü barada da hem halka arasında nägililigin bardygy mälim edilýär. Bu hili pikri öňe süýenlerden biri hem yerli garaşsyz Sinçi Aşyrgul Bayry. Ol halkyň sesi rubrikamyz üçin bu barada şeýle maglumat taýýarlapdyr.
Türkmenistan Meclisi kanun ýerine kanun kabul etmegi dowam etdirýär. Ýöne olaryň arasynda halkyň garaşýan Ýaşaýşy kodeksi, Jenayet kodeksi, aýratynyň siýasy partiýalar hakynyňki ýaly kanunlar ýok. Üçüncü oktyabrda Türkmenistan we neýtralyň Türkmenistan gaýetleriniň üstü bilen ýylaty Türkmenistanyň döwlet siýlaglary hakyndaky kanuny ýetirildi. Şeýle kanuny soňky sapar 2005-nji ýylyň 7-nji dekabrynda gol çekilip, näme üçindir netbuatda 2 hepde kiýiştirilip çap edilipdi. Käzeki kanun bolsa, gol çekilen günniň ertesi halkyň dikkatine ýetirildi. Elbetde, döwlet siýlaglary hakyndaky kanunyň ýylatyň A bölegine dahyl bolunsa, ony 1-nji derejeli hyratlamak kyn. Kanun öňki görnüşinde orderleriň 10-sy, medallaryň 8-si, hormatly atlaryň 29-sy göz öňünde tutulmagy täze variantynda olaryň sany degişirlikde 10 mere, 10 mäşe hemde 30 mere ýetirilipdir. Siýasy nukdaýy nazardan garanyňda kanuny käbir üýtgetme yeziliptir. Kanunun 2005-nji ýylda äksinde Ruhnama Orden Türkmenistanyň iň ýokary döwlet ordeny hökmünde kanunlaşdyrylan bolsa, häzirki däki orden sanawynda şeýle orden ýok we Wasan ordeni birinji orunda goýulypdyr. Şonuň ýaly ozal Türkmenistanyň prezidenti Bek Saparmurat Türkmen maşynyň inni diňe ruhy bilen orden diýip atlandyrylypdyr. Ýöne şol bir wagtyň özünde Türkmen maşy ordeni saklanyp galdyrylyp Üstüne Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Beyk Saparmurat Türkmenbaşı ordeni koşuluptır. Ve iki ordenin arasında ne el tafavut var ka diyen sorun sinçilerde dörülmeyi tebiyidir. Türkmenistan'ın prezidenti Beyk Saparmurat Türkmenbaşı'nın ruhu belin ordeni hem inni yönü ruhu belin deyilip adlandırlar. Onun ecesinin adındaki orden önkülüğüne kaldırılıptır. Harbi kulluğun veterani, içeri işler kulluğunun veterani, vatan önündeki bir kemsiz harbi kulluğu için medalleri teyden dördülüp, atlarının belli bolşayalı harbi kullukçulara paniti işyerlerine verirler. Finçler ordu medalların atlarının on çoklu şovlu değerliğini, yatamadığını, belli bir derecede biri birini kayıtlayanlığını aydıp, mısal hükmünü Türkmen maşkinde Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti, Saparma Türkmen maşinin Türkmen maşı ordenini mısal getiriyorlar. Şeyle hem olur devlet tilaklarının hem işe münasip adamı derilip durulmayanlığını, orden medal alan, hormatlı ad taklan adamların tiz vakıttan olurdan mahrum edilip iş kesilenliğini hem belli yerler. Bu vabatta Türkmenli devlet kanserinin önkü baş direktörü Velif'in Levat velayetinin odalki hekimi Yeday Ahmedov'un Türkmenistan kahramanı adlarından, ehli devlet tilaklarından mahrum edilenliklerini yatlayarlar. Türmet solguna hüküm edilen yüllerce yolbaşı işyerlerin hemmesinin de orden medalli adamlardıklarını aydiyarlar. Kanunun Türkmenistan eserinin ve eserin devlet silahlarının hukuk derecesi deyilip adlandırılan 11. bölüm hukukçuların ünsünü has özüne çekiyar. Şeyle bölüm kanunun önkü varyantında hem bolmak bilen işlemen geldi diyen fikir yörgülüdür. Ayrıca eserin orden medallarına, Sovet Sayıdının kahramanı, Sosyalist Rehmetin kahramanı diyen ağıtlara münasip bolorların eyelerine hormat koyulmadı. Onlara Sovet devrindeki yali yenilikler verilmedi. Sovet Sayıdının personel pensiyası yatırıldı. Metbuatlı eserin halk artist, halk kudosunu deyip yazmağı küçülük bilirler. Hakimiyetlerin Sovet devrinin hormatlı adamlarına Kıya göz bilen karanlığı, Kenara Cep Fiyalı Sevet Sayıdının kahramanı ağrıdan çıkanını Hasan Aydın görünü deyip iyileştirmiz aydiyarlar. Hakiki Türkmen kahramanının ağrıdan çıkanlığı metbuatta haber verilmedi. Hükümet yoldaşlarının kolu bilen nekrolog çap edilmedi. Onu caylama için devlet hiç yerli çıkıcı etmedi.
Yerli sinçi Aşır Ulu Bayri'nin pikirleri bilen tanış boldunuz. Yer gelende yatladıp geçsek, komentariyada öňe sürilen garaýyşlar awtoryň öz şahsy pikirleridir. Eger bu we beýleki meseleler barada siz hem öz pikirleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, adatlygyň mikrofonlarynyň siziň üçin hem açykdygyny ýatlatýarys. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýärs. Mundan 20 ýyl ozal Berlin diwarynyň ýykylmagyndan bäri demokratiýa we adam hukuklary bilen bagly ýüze çykan ýagdaýlar boýunça pikir alyşmak üçin siýasy liderler, aktivistler we alimler ýygnanýarlar. 2000 forma atly bu konferensiýa Çehiýanyň paýtagty Pragada 12-nji we 13-nji oktýabrda geçirler. Bu forum 1997-nji ýylda Çehiýanyň öňki prezidenti Václav Havel tarapyndan ýola goýulypdy. Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosu hem media boýunça bu forumyň resmi hyzmatdaşydyr. Azatlyk Radiosundan Gregory Fifer adag zalyan forumyň ýolbaşçysy Ulrich Cherny bilen söhbetdeş boldy. Bu interýýonyň mazmuny bilen sizi habarçymyz Araz Perwiş tanıştırar.
Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 20-nji ýyl dönümi konferansiýanyň köp polýaly dünýäde demokratiýa we erkinlik diýen temasyna näme alham berdi.
We don't want to celebrate the 20 years anniversary of
Biz Berlin diwarynyň ýykylmagynyň Sowuk Urşyň soňlanmagynyň 20-nji ýyllygyny toýlamakçy däl. Bu işi beýlekler ederler. Bizim bu yılki forum hükümünde etecek işimiz geçen 20 yıllığa genleyin seyretmek olur. Sebebi bu forum 1997'de yetilen ve yetilmedik tepkitlere seyretmek maksadı bilen dörüdüldü. Biz ile seridip sol işi edeli 1989'un ayağına adamların neme istek arzuları vardı. Şu 20 yılın içinde neme dağıtlar boldu. Yine şuları deneştirip görüldü yer.
1989, what actually happened during those 20 years?
Yeni bir tema köp polyarlılık ve adam hukukları. Köp polyarlılık universal düşünce olan adam hukuklarını aradan ayırıp bariyan bolaymasın.
Well, this is what we'd like to find out because
bizim de biljek bolyanımız şol. Sebebi bilşiniz yali dünyanın bu bölüğüne adam hukuklarına köprenç eurosentrik ya gulmatar sentrik diyen tağma basılıyor. Kâbir adamlar hem köfrak pluralistik çemeleşişin tarafını çalıyor. Medeni emperyalizmden gurrun edyanlar da yok del. Yüde çıkıp geliyen global pluralizm adam hukuklarına haup abandırıyar mı? Universal adam hukukları düşüncesinin başına neyme gelir? Biz şu dağıtları bilecek bolyar. Bilyarın bulur bir provokasyon soruqlar yöne bizim hemişe sinirşyanımız şular yali soruqlar vermek.
Always try to ask provocative questions.
Yeni bir temada global maliye krizisi, iktisadi durgunluk, ulmatarın demokratiya, adam hukukları ve ortalık kımmatlıkların tarafını çalmağına tesir etti mi?
What we are asking our participants is whether this crisis...
Bu krizis kımmatlıklarda bir ütkümenin gerektiğine sıvutnamı olup hizmet ediyer mi? Sevda için global başlangıç kımmatlıklar var mı? Foruma katnaşyarlardan biz şunu soruyoruz. Başkaça edip aydınında biz bu krizisin yeke iktisadi del, eğitim, moral ve ahlakı yetiren tesirlerini de bilecek olacağız. Hazırki krizisten bizim sevda kımmatlıkları ve özümüz var da bir alan sapağımız var mı? Ya da her bir 10 yıldan biz bu yanlışları kaytalamalı mı? Bizim şunu bilesimiz geliyor.
All over again in 10 years time.
Forum hükümünün rolünü bize kısaca düşündürüp vereyseniz.
Well, we try to invite people from all over the world, from various corners of the world.
Biz öz sivilizasyamızın aman kalmağı için mühim meseleler hakta fikir alışmak maksadı bilen bütün dünyadan dürlü inanç ve dürlü kerdeki adamları Praga çağırmağa tenişeceğiz. Biz özümüzü ünce koyan zatları dile getirmeli deyip fikir ediyoruz.
Yet again and again articulate what's worrying us.
2000 formatlı kuramanın yol başçısı bilen geçirilen interyonun mazmunu bilen sizi habarçımız Araz Perviş tanıştırdı.
Türkmen tanaqı ve halkara arenasına kıy siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tədəlikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava giyerin. azadhabar.com
Gepleyer Azadlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunlukda haberler gündeli gepleşimizin birinci tapkırının sonuna geldik. Programani men Muhammed Tahir Alpardım. Saatlara kesmeden sonra gepleşimizin ikinci tapkırını dinlep bilersiniz. Şol programada halkara maliye institutların merkezi ve gündoğur Europa'da yerleşen yurtlara beriyan karz pulu ve onun şeritleri barada gürün ederiz. Şeride gıda kuramasına giriyan yurtların devlet başlutanlarının yığınağı ve bu yığınağa merkezi Aziyalı yurtların liderlerinin köpürağının katnaşmazlığının sebebi barada. Durup geçeriz. Bugünkü programımızın devamında Oğanistan'da yakında geçirilen saylovlardan son kıyağdaylar hem K-Plus telekanalının yolbaşısı filan geçirilen intervunu hem dinlep bilersiniz. Gepleşimizin ahirinde Türkmenistan'da gazetlere ve jurnallara abone yazılışık ve bu arada halkın garayışı bilen hem tanış olup bilersiniz. Yöne uzalı günün ve sağıdın esası haberler bilen tanış olun. Olur bilen sizi kardeşim Allah'ım Rahat Rahim tanıştırar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatdaky taýdanyny dikkatiňizi öderleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan Ruhu İnternet Gazetinin maglumatına görä Täzeliklerin prezidenti Muhammed Rahmon Ertir Türkmenistana resmi sapara barar. Şun Moldovanyň parlamenti ýurdun prezidentini taýlamak boýunça ses berişligi 23 oktýabrda geçirmekligi karar etdi. Orsiyette çap edilen Novaya Gazeta atlı gazetin habarçısı Yelena Milashina şun antanı kuklarını koruyucu halkara Human Rights Watch kuramatının yürüyte bayrağına münasip bollu. İndi şuva beylik havarların doldur akmaz mürlüyen tanış olun. Türkmenistan Ruhu İnternet Gazetinin maglumatına göre Täzeliklerin prezidenti Muhammed Rahmon Ertir Türkmenistan'a resmi sapara varar. Maglumata göre 2 gün dowam etjek bu saparynyň dowamyna Muhammed Rahmon prezident Berdimuhammedow bilen iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň dürli urlaryny ara alyp maslahatlaşar. Bu öpleşiklerde energiýa pudagynyň hyzmatdaşlyklara aýratyn üns berilýär aýdylýar. Häzirki wagt Täzeliklistan ilaty elektrik energiýasy bilen üpjün etmekde käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Täzelik prezidentiniň bu saparynyň barşyna Täzeliklistanyň Türkmenistanyndan ýylda 12 milliard kilowat elektrik energiýasyny almak meselesi barada da gürrüň edilýär diýilip garaşylýar. Şun Moldovanyň parlamenti ýurdun prezidentini saýlamak boýunça ses berişligi 23 oktýabrda geçirmekligi karar etdi. Mälim bolşy ýaly şu ýylyň iýulyna geçirilen parlament saýlawlaryna gün watara tarapdar partiýalaryň blogy orunlaryň köplügine ýa bolupdy. Mundan öň parlamentde agdyklyga diýen kommunistler inne aýdylygy awar edýärler. Ýöne prezident saýlamak meselesinde bu siýasy toparlardan hiç birem ýeterlik sese eýelik etmeýärler. Moldovanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentlige kandidat resmi taýdan prezident saýlanmak üçin parlamentdäki 101 deputatdan azyndan 61-niň sesine eýe bolmaly. Moldovanyň parlamenti 2 gezek ses berişlikde ýurdun prezidentini saýlap bilmedi halatynda bolsa, ýurtda täze parlament saýlawlary geçirilmeli. Orsiyette çap edilen Novaya Gazeta atlı gazetin habarçısı Yelena Milashina şugun ıntanı kuklarını koruyucu halkara Human Rights Watch kuramasının yürüyte bayrağına manatip bollu. Bu bayrağın ona öde işinde görköden ayrıtin batır gaylı hem de gayd usulluk üçün berliyanını gaydılar. Yelena Milashina bilen birlikte ıntanı kuklarını koruyucu 3 tane aktiviste hem şeyle bayrak koğuşurlu. Olar Birmali, Kongoli hem de Efiopali aktivistler. Şuň Germaniýaly ýazyjy Herta Müller edebiýat boýunça ýylyň Nobel bayrağyna manasyp boldy. Rumyniýada dogulan Herta Müllerin 1982-nji ýylda çap edilen hekaýalar ýygnaty uly halkara meşhurlygyna eýe bolupdy. Onuň bir kitabyndaky hekaýalar Rumyniýadaky nemis ýylatynyň ýaşaýan bir obasynyň durmuşundan gurrun berýär. Ol hekaýalar bu obadaky korrupsiýa, çydamsyzlyk we repressiýa ýaly problemlary açyk görkezýär. Han Müller Rumyniýanyň günorta gün watarynda etnik nemislerin, serblerin, wengerlerin we sygandaryň ýaşaýan region bolan Banat regionunda dogulyp öz ýaşlygyny şol ýerde geçiripdi. Ol Rumyn hökümetine garşy tankydy çykyşlar bilen baglanşykly ýüz bolan käbir kynçylyklar sebäpli 1987-nji ýylda Germaniýa emigrirläpdi. Ötün akşam Japonya'nın merkez adısında güýçli tayfunun güdermegi neticesinde uly ýykan ýumrançylyklar döredi. Ýurdun häkimetleri bu wakada adından iki adamın ölündüğünü habar verdiler. Ýöne halat edişi işlerinin barşında ölün adamların sanının artmağının hem mümkün gaydılar. Melor saatli dil vaat verilen bu tayfun Japonya'nın merkez adasında yüzlerce cahilerin yumurulmağını getirdi. Bu wakada 10 minlerce adamlar elektrik toğundan mahrum oldular. Şuňa Azerbaýjanyň we Ermenistanyň prezidentleri Moldovada ödara duşup Dağlyk Garabag meselesi barada gepleşip geçirerler diýip garaşylýar. Azerbaýjanyň territoriýasyndaky etnik ermenleriň ýaşaýan Dağlyk Garabag regiony bilen baglanşykly konfliktler soňky günler Türkiýe bilen Ermenistanyň arasynda ödara hyzmatdaşlyklary boýunça gödeňini tutulýan alalaşyklarda da belli bir derejede päýätgelçilik döredýän mesele bolup durýar. Äder prezident Ilham Aliyev bilen Ermen prezidenti Teres Sarkisyanyň arasyndaky bugünkü gepleşikler Moldovanyň paýtagy Kişinýowda açylan gyda döwletleriniň sammitiniň çäklerine geçirilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňizi we ýetiren Allah Murat Rahim. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Xabarlar gündeligi gepleşigimizi devam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Programamyzyň ikinji etapynda Halkara Valyuta Fondy we Bütün Dünya Bankynyň halkara ykdysady krizis bilen ýüzbe-ýüz bolup duran ýurtlara nähili ýardym edýänligi barada maglumat bereriz. Şeýle-de şuňky gepleşigimiziň dowamında gyda ýurtlaryna girýän ýurtlaryň Moldowada geçirilýän ýygnagy hem ýakynda Awganystanda geçirilen saýlawlarda galplyklaryň göýberilenligi baradaky maglumat we bu mesele bilen Birleşen Millet Guramasynyň çemeleşişi barada durup geçeriz. Merkezi Aziýa barada maglumatlar berýän K+ telekanaly soňky döwürlerde regionyň iň esasy we garaşsyz habar çeşmelerinden birine öwrüldi. Bu kanalyň ýolbaşçysy bilen geçirilen interwiu bilen bir hatarda Türkmenistanda jurnallardyr gazetlere abuna ýazylyşyk işleri barada hem maglumat bereriz. Ýöne ozaly Halkara Valyuta Fondy we Bütün Dünya Bankynyň käbir Ýewropaly ýurtlara berýän garaş puly we onuň şertleri barada kysyn. Halkara Maliye İnstitutları häzirki döwürde dowam edýän maliýe krizisiň öňüne almak üçin merkezi we gündogar Ýewropada ýerleşýän ýurtlara ýakyn wagtlarda ençe million dollar garaş pul berdi. Emma bu serişdäniň beriliş usuly we şertleri mundan uzal berilen şeýle garaş pullardan tapawutly sebäbi şol idaralar häzirki döwürde beren garaş pullarynyň deregine şol ýurtlaryň ykdysady puwdagynda reformalaryň geçilmegi barada öňki fiýaly berk talaplary öňe sürmeýär. Munyň sebäbi näme? Bu barada Germaniýada Xabarçymyz Araz Perwiş doğruraq maglumat berýär.
Üstümüzdäki hepde orsiýet durnukluluk üçin gözüň önünde tutulan garaş pulyň 500 million dollara barabar soňky bölegini Belarusiýa 5 milliard dollarlyk krediti hem Ukraina bermejekdigini aýtdy. Halkara pul fondy bilen Dünya Bankynyň Istanbuldaky duşuşoruna çykyş eden ors maliýe ministri Aleksey Kudrin Öldürünü berliyen garaş pulları Belarusiya bilen Ukrayna'nın iyidine tölep bilecek ya bilmecektiğini Kreml ilki pohta ölçerip görmeliydi. Kudri'nin bu aydını Belarusiya, Ukrayna ve Gündoğur Evropa'nın qiyin yağdaydaki beyleki yurtlarına milyardlarca dolar pulu veriyen halkara mali kuramalarının kredit şertlerine teyadeden öns verilmeğine getirdi. Tanqidçiler Moskvanın tevekkülçilikli diyen yurtlarına Halkara Pul Fondi, Dünya Bankı ve beyleki maliye kurumaları garaş pul iyi vermegi näme üçin devam ettiriyer diyen soru veriyerler. Halkara Pul Fondi ötün yıl Ukrayna, Belarusya, Gürcistan, Ermenistan, Vengriya, Serbiya, Bosnia, Hersegovina ve Latvia milyarlarca dolar garaş pul verdi. Lorenzo Giorgiani Halkara Pul Fondunun Strategiya, Siyaset ve Tiyadeden Gözengesiriş Varidaki Bölümünün Başlığı. Ol kredit şertleri inni önksiyali berk deyaldi yer.
Conditionality is different now than in the past in that it is more focused. There are fewer conditions.
Şertlilik inni geçmişdäkiden tapawutly, goýulýan şertler köpdel, galy berse de olar programmanyň üstünlikli bolmagyny kepillendirmek üçin belli bir yerlere gönükdirilýär. Mysal üçin maliýe sektory. Reforma odol struktural yerine yetiriş ölçögi diýilýäni aradan ayırmaktan ibaretdi. Ýöne inni struktural reformalaryna yerine yetiriş programmalarynyň giň kontekstine baha berilýär. Olar bir kreditiň belli bir bölegini togtatmak üçin olunmaýar diýip Giorgiani belliýär.
To block any particular tranche of the loans.
Intermetjil Dünya Bankynyň Ýewropa we Orta Aziýa boýunça baş ykdysadyýetçisi. Onuň aýtmagyna görä Dünya Banky inni hökümetlere siz plan işi etmeli diýip şert goýmaýar.
We used to have something called structural adjustment clause. We would sit down with governments and we would work out a program with them.
Biz odol hökümetler bilen oturup olara gerekli struktural reformalar barada bir programma düzýärdik. Bu hökümet bilen aralaşylan zat barada di. Onsoň şol programmalary goldaýardyk. Indi bolsa biziň edýänimiz sen bu işi etsen gawy ýa ol işi etsen gawy diýmek däl. Hökümet öz ösüş programmalarynyňki işlerini bitirdimi? Pul şonda goýup berilýär diýip jýlaýdyr.
Once the government has completed actions that are in their own development program.
Reza Muqaddem Halkara Pul Fondunun Strategiya, Siyaset ve Tiyadeden Gözden Geçiriş Bölümünün Direktori. Ol kredit şertleri gözden geçirilene bu tanqitlara öns berili. Biz tiyade şertler hükümetlere reforma programmalarını amala aşırmakta özellik verir deyip umid ediyaz diyer.
It was very important for us to take stock of what has been done in the past.
Bize mühim zat geçmişte edilen işlerin hesabını almak, bu zatlar varada dine boş vade del edilen işleri vermek, özü de neticeli yağdayda, aslına seyredende yurtların maliye krizisten çıkmağına kömek edecek, gözükçülük bilen reformaların amala aşırılmağı arasındaki dine agramlılık deyip mugaddamayı diyer.
Germaniyadaki havarçimiz Araz Perveş'in maglumatını dinlediniz. Qarasy döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň sameti şügün Moldowanyň paýtagty Chişinowda başlanýar. Emma ýygnak başlamazdan öňe sira bu barada ýagdaý öwrlikli däl. Sebäbi bu gurama agza Merkez Aziýada ýerleşýän 5 ýurtdan 4-düsiniň ýolbaşçysy bu samete gatnaşyp bilmejegini aýtdylar. Awgust aýynda bu topardan çykýanlygyny ýygnan eden Gürjistanyň lideriniň hem ýygnaga gatnaşmajagy çakadylýar. Bu barada radiomyzyň habar merkezine taýýarlanan synyň mazmuny bilen size kardeşim Gowanç gere tanıştyrýar.
Qazaqstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri bu samite gatnaşmajakdygyny ma'lum etdiler. Olaryň ýokary derejeli delegasiýalary Kişinýewdäki duşuşa gatnaşarlar. Ukrainanyň prezidenti Yushchenkonyň samite gatnaşjakdygy belli däl. Eger Kişinýew barsa, onu Yushchenko awgustdan soňra ortetlik kardeşi Medvedew bilen ilkinji gezek duşuşar. Geçen awgustdaky açyk hatynda Medvedew Orsiýada garşy syýasatlar ýöredýärlikde Kiýew tanqytlady. Gürjistan ilkinji bolup gydadan çykýanyny awgustda resmileşdirmek üçin bu samite gatnaşmaz. Kişinýewdäki samit barada Moldowanyň primer-ministri Vlad Filat radiomyzyň Moldowa gullugyna şeýle diýdi.
Vedemka Janu Yeseviabila, probabila mauzide maimulti uor.
Biz gıdanın hedirki strukturasının neticesizliğini bilyarız. Onu ütketmek zirur. İmma ol, dersinin behvetli temalar masakattaşmağı mümkünçük veriyar.
Cel putin reprezint o posibilitate de a avea aceste diskusii.
Merkez Aziya döwletleri bilen birlikde Orsiýet, Ukraina, Belarus, Azerbaýjan, Ermenistan we Moldowa gyda agza. Kişinýewde geçen samitde ykdysady gumanitar howpsuzlyk hyzmatdaşy barasynda 20 çemet proýekt barada gürrüňediler. Ýöne adaty bolşy ýaly bu samitde hem oňa gatnaşýarlaryň arasynda nämeleriň bolup bolmajakdygy ünsi çekýär. Mysal üçin Yushchenko samite bararmy? Bir taraftan geçen awgustdaky açyk hatynda Medvedew Ukrainanyň häzirki ýolbaşçylary bilen kadrlyk gatnaşyklaryň mümkin däligini ýazdy. Başga taraptan Kişinýew Kiýew bilen birlikde Euroatlantik integrasiýasyna goşulmak isleýänini Moldowanyň primer-ministri biziň radiomyzda aýtdy. Yushchenkonyň bolsa Moldowanyň günwatar tarapdary bolan täze hökümetini gollaýanyny açyk görkezmek isleýän bolmagy mümkin. Ukrainanyň daşary işler ministriniň öňkü ornatary Oleksandr Çaly Moldowa bilen ýaranyny görkezmäge Kiýew üçin pursatyň döreninini radiomyzda aýtdy. Türkmenistan we Özbegistan gydanyň ylalaşyklaryny hiç mahal tasdiklamady. Olar arkadaşyň samitlerine hem gyzyklanma bildirmediler. Emma gydanyň Kişinýewdäki samitine Türkmenistanyň we Täjikistanyň prezidentleriniň barmanlygy, olaryň Kreml bilen energiýa, Orsiýadan Täjikistana karşy bazasy üçin tölek meseleleri hem Orsiýadan Merkezi Aziýa ýurtlaryna wiza düzgünligi girmeginiň mümkini bilen bagly çysyrmly döwre gabat geldi. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew samite gatnaşmaýanyny köp aladagy uýar. Onuň bu karary barada öz idarasy düşündürüş bermedi. Kişinýewdäki duşuk wagtynda Ermenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri ikiçäk gepleşik geçirer. Şeýlede Kişinýewdäki samitde Gürjistanyň Abhaziýa we Günorta Osetiýa regionlary barada hem gürrüňediler. Olaryň garaşsyzlygyny Orsiýet ikrar etdi, emma Kremliň başyna seretmeden Abhaziýanyň we Günorta Osetiýanyň garaşsyzlygyny gydanyň hiç bir döwleti entek ikrar etmedi. Abhaziýanyň lideri Bagapş gydanyň käbir döwleti bilen öz regionyň garaşsyzlygyny ikrar etmegi barada gepleşik geçirenini we ýakyn wagtda şeýle ädime pesinden Belarusyň garaşýanyny Orsiýetiň Vremena wasty gadyetini aýtdy.
Kardeşim Gowanç Gereniň maglumatyny dinlediňiz.
Fil pidalarına yeten ziyan ve meyanellerin hükümetten ediyen umuydu.
Meyan oğusuna getirilen ziyanın müşkörü elbette metruat arattığı yok, anı kasaplamalar yok.
Bu arada yürüyüşe sohbetimiz dinlemek isteseniz hepten anını unu Aşkıvat dolu ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenli günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmen.
Havarlar gündele gepleşimizi devam ettiriyoruz. 20. Ağustos'ta Oğanistan'da prezidentlik saylovlar geçirildi. Şol saylovların resmi neticesi henizem ıglan edilmedi. Emma Kabir Finçer'in aitmanı göre şol ses verilişikte aşağı kalplıklara da yol veriliptir. Bu hili pikri öne süren adamların arasında Birleşen Millet Doğramasının Oğanistan boyunca yürüyte vekili Kaida'nın önkü orunmasarı Peter Galbraith hem vardır. Ol bu varadaki aladalarını beyan edenliği için yakında öz vezipesinden uzaklaştırıldı. Emma onun vezipesinden gitmegi saylovların neticesi varadaki na takiklığı aradan ayırman ise onu barha arttırdı. Bu varada Kabul'da kabarçımız Şaymerdan Gülü Mıradi doğrarak malumat veriyor.
Oğanistan'ın medeni cemiyetlerinin ağzaları düğün Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki siyasi vekilhanasının önünde bir protest nemayişini geçirdiler. Şonda medeni cemiyetlerin vekilleri 20. Ağustos'ta geçirilen saylovlar meselesi boyunca Birleşen Milletler Kuramasının öz bitiraplığını saklamalıdığını sorudular. Protest nemayişine katnaşıcıların birisi Muhammed Nagim, Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Oğanistan boyunca yürütü vekili Kay Aydin'i Oğanistan'da geçirilen saylovların meselelerine eluryanlıkta ayıpladı. Ona göre Birleşen Milletler Kuramasının bir kandidatı himayet etmeye hakkı yoktur. Yine Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki vekili Kay Aydi, Oğanistan'da geçirilen saylovlar barada yüze çıkan meseleleri çılsırmlaştırıyor. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri böyle hareketlerin önün almak için çareler görmelidir.
Cami Cihani ve Sazmani Milal kibek zararmardım Afganistan'daki basar.
Muhammed Nagim'in aydışıca saylovlarda kalplıklara köp yol veriliptir. Bunu dünya cemiyetçiliğine yetirmek üren zarurdur. Biz medeni cemiyetlerin ağzaları olup, şunun için Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki siyasi vekilhanasının binasının önüne geldik. Ve öz reaksiyalarımızı Birleşen Milletler Kuramasının vekilhanasına tavşırdık deyip medeni cemiyetin ağzası Muhammed Nagim aytti.
Takalopao takatihai ki surat kerefta. Maura İmruz Ahmet'in derece ve meyhaim.
Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki vekillerinin arasında Oğanistan'da 20. Ağustos'ta geçirilen saylovlarda kalplikların bolup bolmağınlığı var da ağzalılıkların yüze çıkanlığı metbuğat arkalı haber verildi. Şunun neticesinde Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Oğanistan boyunca yürütü vekili Kay Aydin'in orunmasarı Peter Galbraith öz vezipesinden çekiliptir. Ol saylovlarda prezident Kerdin kandidaturasını himayet edenlikte Kay Aydin'i ayıplaptır. Emma Birleşen Milletler Kuramasının Oğanistan boyunca yürütü vekilhanasının sözcüsü Hanım Nilap Mubarız bolsa arada jurnalistler bilen söhbetdeş bolanda Birleşen Milletler Kuramasının Kabul'daki siyasi vekilhanasının Oğanistan'da geçirilen saylovların işlerine eluryanlığını reddetti. Sözçinin aydışına karanda Birleşen Milletler Kuramasının Oğanistan boyunca yürütü vekili Kay Aydi hiçbir kandidatı himayet ediyen değildir. Birleşen Milletler Kuramasının Oğanistan boyunca yürütü vekilhanası Oğanistan'ın merkezi saylov toparının ıglan eden deslapkı neticelerini koldayandır. Merkezi saylov topar öz baştaktır. Saylovda kalplıkların bolup bolmandığı barada şikayetler dinleyici komisiya derinöv geçiriyandır. Ehli taraflar şol derinövlerin neticelerine karışmalıdır deyip Hanım Mubarız aytti. Kabul'da Birleşen Milletler Kuramasının Oğanistan boyunca yürütü vekilhanasının binasının önünde düğün medeni cemiyetlerin ağzalarının geçiren protest namayışının kabir tarafların himayet etmeginde yolu koyulduğunu sinçiler aydiyarlar. Oğanistan'da şu yılın 20. Ağustos'unda prezidentlik vezifesi için Şeylehem velayet genişliklerinin saylovları geçirildi. Emma bir yarım aydan kurrak vaktin geçendiğine karamazdan Oğanistan'ın merkezi saylov toparına saylovların en sonku neticelerini ıglan etmek başartman geliyor. Onun hem sebebi saylovlarda kalplıklara köpçülpleyin yol verilendiği aydılıyor.
Kabul'daki haberçimiz Şaymerdan Gülmuradi'nin mağlumatını dinlediniz. 1991-ci ýylda Sowet Soýuzy dargap Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň öz başdaklygyny gazanmagyna garamazdan bu ýurtlarda garaşsyzlyk duýgusy az duýulýan pudaklar henizem az däl. Bu pikirler finçler bilen bir hatarda halkara guramalar tarapından yer edilýän hasabatlarda öňe sürilýär. Bu hili pudaklardan biri hem mediadyr. Mälim bolşuna göre şu güne çelli şol ýurtlaryň hemmesinde bolmasa da köpüsinde garaşsyz media ýol berilmän gelýär. Şeýle ýurtlardan biri hem Türkmenistandyr. Emma çäkli derejede peýda bolan bu mümkinçiliklerden peýdalanyp halky garaşsyz maglumat bilen üpçin etmäge synanşyan çeşmeler hem bar. Olardan biri hem K+ adly telekanaldyr. Bu telekanalyň ýolbaşçysy Baxtyjan Ketebaýew Ukrayna'da Azatlık Radyosu'nun baş kitabında oldu. Bu fırsattan peydalanıp kardeşim Nazar Hudaiberdi onun bilen yürüte söhbetleşlik geçirdi. Hazır şol intervyunu dikkatinizi hüdürleyer.
Biz sizin K-Plus telekanalınızın programmalarını tomoşa diyerdi. Merkadariya'nın beylikü 4 yurdunun 4'üsü varasında da her gün gepleşikler veriliyor. Yönü Türkmenistan varada informasyon yok diyerlik. Ne için?
Ну, мы на протяжении почти 2 лет ищем компанию в Туркменистане, которая
Bir ças 2 yıl bəri işləşər yalı adamları Türkmenistanlar gözləyəriz. Qıynansalam yurtdan bir də informasiya verib biləcək partnör tapmadık. Hatta dövlət kanallarına yüz tutup gördük. Barmaq hem jurnalistlərlə duşuşub gürləşmək istəyəndiğimizi aytdıq. Cavab verməyərlər. Hədirlikçə tapan zadımız yox.
Вот, и пока не нашли.
Türkmenistan'ın islenlik adam sizin telekanalınız bilen hizmettaşlığı edebilir mi islete?
Мы сейчас открываем такой сервис. Это будет называться «Народный репортер».
Biz hazır bir kulluk aşaq kolyarız. Onun adı «Halk репортеры». Ona material vericek adam bizim internet saytımızda özünü hasavaldırmalı, registrasi ettirmeli. Şol adam internet arkalı bize video informasiyaları uğradıp yollap bilir. Eğer bir adam özünü registrasi ettirse, onun yollan materiali ulanmağa bize mümkünçülük veriyer. Eğer kim Türkmenistan'dan ya devletten biz bilen işleşmek istese, planlaştırayan tezelikler kulluğumuz açılınca, şol adamlardan bir ulu jurnal işler toporunu düzördük. Biz Türkmenistan'ın kuşşok havarlara dünge şahat olurduk. Ol yekabır ors diline değil, Türkmen diline ortada belirdik.
Программа новостей из Туркменистана и не только на русском, но и на местном туркменском языке.
Сізі білен хаварлашма үшін интернет-сайтыңыздың адресін айтсаңыз.
Туркменском языке. Это http://k+-tv.net. Я повторю, k+-tv.net.
Бақтыжан, сіз хер сапар тәзірліктерің соңынны меркезады юртларының пайтақтларының хова яғдайы арасынны мағлумат берердіңіз. Ашхабадын ады тутылынок. Бу неме үчүн?
Мы хотели бы запустить блок о Туркменистане, то есть это было должна быть и погода
Туркменистана. Биз Туркменистан барысында кепleşikler топлумуну эфире бермек истейбиз. Эгер ал башарса, Ашхабад арада хуа маалыматтарын да берердик. Тиятин адамдар менен интервьюлор Туркменистандын жөнөкөй адамдары арасында кепleşikler беретимиз келер. Менин түркмөндөрдөн бир нече таанышым бар. Өзүм кыйнансагам Туркменистанда болуп көрмөдүм. Ине шул танышларым өз югурду арасында гүрүн берерлер. Туризмден саглыгы ве жермеге ченни шул гүрүнлөр менен Түркмөнстанды улукалыкланма дөрөжер. Көрүп отурсак, бүгүрөк кетелерин бежерген санаторий бар экен. Биз билемиз окшол атлары. Биз Түркмөнстан барыда меселем бир кепleşik таярлап билердик. Эмма биде ийдигдерлик кепleşikлер керек.
Это сделало бы на постоянной основе.
Сиз Түркмөнстанды нехили темалар, кайсы угурлардан информациялар, видео сюжеттер кызыктандырыр.
Если мы сейчас начнем, допустим, в Туркменистане освещать острые политические события,
Эгер биз хәзер Туркменистан барысында ИТТ-ятын мәсьәләләре кузгатып башласак, ул догры булмас. Туркменистан белән баглы исленлек вакыйгалары сугрутландырсак, кул булырды. Шул дөр өлчәүдән Өзбекстанны, Казакстанны чемелешмәк догры булмас. Һәр юрдың өзенә махсус айры тыйнлыгы бар. Умумланнанна дашыркы дөньяда Туркменистан барысында информация көп тел. Hatta dinga Türkmenistan'ın güvedi varasındaki yönöke informasyalarım kadıklanma döre dördü.
Даже информация о просто стране, она вызвала огромный интерес.
Деймек ол Türkmenistan için öz bolşli reklama da bolabilecek ekenne.
Да, безусловно, потому что, в общем-то, имиджи формируется же открытостью.
Гэп бурун сиз. Одатларын хеммете ачыклык болон ягдайда дөрөяр, кемале келер. Türkmenistan eyle yurt, Türkmenistan beyle yurt deyip her hili korkunç rivayet yazatları gurun görerler. Olar yurdun avrayına değil. Şunun için islenlik informasyonu yurdun içinden vermeli. Birine yaramasa beylekine yarar. Hakikat hem işe goğu kabul ediliyor.
Принимается гораздо более позитивно и положительно, я бы сказал.
İyverilen materyallara tölege diyer mi sanat?
Для начала нужно начать работать. Для начала нужно посмотреть уровень материалов.
Odalülen işe başlamalı. Hem şol materyalın derecesine seyretmeli. Profesyonel derecede tayyarlanan materyal var arasında alanaşarız.
До профессионально сделанных репортажей. То есть это вопрос конкретных договорен.
Size Türkmenistan bilen, Türkmenistanlılar bilen dörödücülük ara katnaşığını yola koymağı arzu ediyer.
Спасибо большое. Я надеюсь, что все слушатели, которые слушают...
Сау олун. Şu epleşigi dinleyen adamlar bizim saytımızın adresini yazıp alandırlar deyip ümit ediyerin. Halk repartiyoru kurulugu öreğen yakın günlerde işe girer. Onunla ödünüzü registrasi ettirin. Goy sizin video materyallarınız bizim programımızın bir bölü olsun.
Pusi vaşı video stayın çastu naşı televizyonu.
Söğütteşlik için köp sağ olun.
Kardeşim Nazar Hudaiberdi'nin T-Plus telekanalının yolbaşçısı bilen geçiren interviusunu dinlediniz. Türkmenistan'da her yıl bolşiyali hədirki dördə də qazet və jurnallara abuna yazılçıq işləri başlandı. Bu çərə düzgünə görə meylitin əmələşilməli. Amma yerli sinçirin aytmanı görə bu sani və meylitinlik bilən adını yazdırayan adamların sani hədirki dördə qat az. Şunluqda bu düzgün mecburu deyilib ıqlan edilməsə də Türkmenistan qarşılığına qoğuşalı bəri bu dövlət idaralarında işləyən adamlardan bir cay etməyinə qarşılayan bir talaptır. Sovet Sayudu dövründə adamların üyüzlərinin növbəti durub adını yazdırayan halatlarının hem bolalıq ediliyar. Amma nəmidir yağday son qıyların devamında ütkədi. Bunun sebepleri barada Lebap'ta xabarçımız Osman Halliyev şeyle maglumat tayarladı.
Şimdi Türkmenistan'da 2010 yılın birinci yarım için gazet jurnalları abone yazışık devam ediyor. Onlara milletinlik bilen özleri gelip abone yazacağın rayatlar var mı deyip veren sualımıza Levah velayetinin etraf merkezlerinin birinin posta aragatması bölümünde işle oturandı. Özünümde 3 yılları fiyerde işleyendiğini, belli yağdaya kavat gelmendiğini aydır keylediydi. Abone yazıcılık idare kuramalarda geçirdiler. Onlar bize tayin spiseye getirip verirlerler. Bizim çok spiseye terebi çiftansiye yazıyoruz. Spiseye getiren işker çiftansiyanı. Öz işgərlərinə paylaş vermək üçün izni alıb gidiyər deyib, aralatmaçı bölümünü işgər aytdı. Şu bölümə nə hildir iş bilən gələn 60 yaşlarındakı yaşlı özünü ərə çağa deyib tanıştırıb, məktəbdə müallim olub işləyəndəkini aytdı da şeylə deyibdi. Bu qızım, bu yerdə bari yox, 3 yıl işləyən olsa, qazet jurnallara abunə yazılsın, başqaça bolan dövrləri barəsində istənəm dəldir. Geçen asrın 90'lı yılları benim yardımda, sonunda kutusu duran yerimizde, abone yazılmaya gelenlerden uzun ne ovat varlardı. Şu yıllar hatta parasızlığımızın ilkinci 2-3 yılında da gazet jurnallar adamlar tarafından kıvet süren okalardı deyip yaşını muallime aitti. Parta meydanında öz kârende yerinde parta yerip gören Mamadır Bey'de olsa 2-3 yıl veri, gazetlerde yığımın gibisi var adakı mağlumatın çap edilmeyen birini. Sonundan beri öyle geliyen gazetlerin katını da açmayandığını ayrıp yeni şeyle değildi. Önler gerekmeyecek gazetleri ozuk buzuk dolamak ya da ocağın aşağına tutaştırık etmek için olanardık. İndi dükkanından ya bazardan bir rahat satın alsan gelin torbalara salıp deneyerler. Öyle ocağa tamdıra gaz yanıp dur. Tutaştırıklık ve uğurluğu yok. Mecburi yazan gazet jurnalları hocalığa gerekmeyecek yük. Doğrusu, onları vartal vartal yırmaktır durmak hem iş oluyor. Her yerde onları izni alayan nokatlar açsalar boğu olmaz mı? Sonunda her kim katı açılmadık gazet jurnalları nire yok ettiğini bilmeyen azara kalıp görmezdi de izni acık tavsiyelerdi. Ondan onları yine kaytadan işlep gazet basıversinler. Gör neyse pul tırsız dönerdi deyip partisi de ayrıca mamul açtı. Efirde adını açmazlığımızı hayal eden bir neyse kitabın aktarı. Çahir ildesiniz abuna yazılışık mövzunu var adı öz fikirlerini şeyle beyan etti. Adamları gazet jurnallara abuna yazılmağı mecbur edip bolar. Yöne onları çol gazet jurnalları okumağa ne yapıp mecbur edecek. Giymek her bir ki çap edilen. Gazet jurnalların vahız indirilik pro oldu. Aradan ayrılıyor. Onlara abone yazılmağa neyini gözlerinde tutup mecbur edildiklerine benim kurt özüme düşünüp bilemek deyip sohbetteşimiz açtı.
Türkmenistan'da haberçimiz Osman Halliyev'in tayarlan maglumatını dinlediniz.
Karasılık devrini Türkmenistan'a alınıp barılan ideologiya yaşların durmuşuna neyini tesir etti.
Yaşlarının ruhu taydan koyduklarının bir sebebi okul zaylarının ehlisinde ruhnama satanın verilmeli.
Bilim pudağı boyunca alınıp barılan siyaset Türkmen yaşlarını kanaatlandırıyor mu?
Türk alım bilim reformasını yetmeli.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyor olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşabat vakti bilen akşam saat 8.00 veya 9.30 veya şimdi günü iğirden saat 8.00'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimizi iştirak edýärler. Ýa-da ony men Muhammed Tahir alyp bardym. Programma gowy önçgere redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýan çak hoş sag bolun.